Vizitka.
Ve vizitce Českého rozhlasu Vltava vítám zkušenou šéfku operety a muzikálu Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě, režisérku a dramaturgyni Gabrielu Petrákovou. S tou si budeme dnes povídat o jen zdánlivě lehkých žánrech divadla, jakým je opereta a muzikál. O jejich úspěšnosti u publika, o snaze vytvořit perfektní show, která má sice prvoplánově bavit, dojmout a zasáhnout, ale na kterou jsou dnes kladené vysoké umělecké požadavky. Řeč bude také o životní cestě absolventky Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, která vystudovala obor zpěv a po několika letech praxe v ostravském a opavském divadle se vydala studovat do Prahy operní režii. Tam absolvovala asi před 14 lety. V ostravském studiu Českého rozhlasu vítám Gabrielu Petrákovou, rozenou Haukvicovou. S Gabrielou si tykáme od jejich studií na ostravské konzervatoře a nic na tom dnes nebudeme měnit. Ahoj.
No určitě nebudeme, ahoj a dobrý den.
V jaké kondici se momentálně v rámci čtyřsouborového Národního divadla Moravskoslezského nachází opereta, muzikál?
Já po těch 11 letech působení tady musím říct, že přestože máme za sebou dvouletou dobu covidovou, ve které má možná spousta lidí dojem, že ta divadla vůbec nic nedělala, že tak jako zahálela a nepřipravovala se na nic, tak my jsme využili veškerý ten čas pro to, abychom doklepli a dotáhli a vyčistili věci, na které v tom běžném provozu trochu není čas. A já musím říct, když jsme nastoupili teď s novou sezónou, už vlastně 2. srpna, oprášili jsme všechny inscenace, které máme na repertoáru, naskoušeli jsme novou inscenaci, kterou jsme odpremiérovali 16. prosince a natočili jsme pro Českou televizi muzikál o Edith Piaf, Edith a Marlene. Nezastavili jsme se do 30. prosince a 3. jsme se sešli a znovu pokračujeme dál přípravou muzikálu Producenti, že ten soubor skutečně se nesmírně zrychlil. A v takové kondici, v jaké je teď, si myslím, že ještě za těch 11 let nebyl. A klepu to, nevím kam, tady žádné dřevo nevidím, ale klepu to na svoje dřevo vlastní osobně.
To jsou velmi dobré zprávy. Jen zhrnu repertoár, který má teď opereta muzikál Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Edith a Marlene, Harpagon je lakomec, Jesus Christ Superstar, Kočky, květiny pro paní Harrisovou, Producenti, Rebecca, West Side Story. Tak to je v tom velkém divadle Jiřího Mirona, které prošlo velkou rekonstrukcí asi před 2-3 lety. Díky této rekonstrukci máme divadlo 12 a tam se hraje komorní muzikál Líp se loučí v neděli, 5 let zpět, pohádka o bídném havíři a Thrill Me, vzruš mě. To je repertoár 2021-2022
sezóny. Přesně tak. Tak.
Co to je za fenomén komorního muzikálu? Jak využíváte toho malého prostoru, který pojme, co já vím, 60 diváků?
Úkol zněl jasně.
Naplnit
divadlo, najít tam vhodnou dramaturgii. A já musím říct, že se nám vlastně na poli toho, on to není komorní muzikál, on je to muzikál, který má být prostě spíš kontaktní než komorní, tak aby, když ten divák tam sedí, tak aby prostě měl toho svého interpreta co nejblíž a mohl s ním ty emoce co nejvíc sdílet, aby se prostě dostal úplně jako na dotek k němu. Tak to jsme si zvolili, že to bude naše dramaturgie, dělat tam vztahové věci, které jsou hudebně kvalitní a jsou na dotek pro toho člověka, který tam přijde a chce to s námi sdílet. A musím říct, že na poli tohoto typu muzikálu se urodilo po roce 2000 nesmírné množství velmi kvalitních věcí, takže je to radost tam dělat. A tak jako se říká, že v klasické hudbě, v klasické třeba opeře je klasicismus taková očista, taková hygiena pro muzikanty a pro zpěváky, tak toto je pro nás divadlo 12. Je to taková hygiena herecká, protože tam ta pravdivost je to nejdůležitější a ten člověk je tak strašně blízko, že tam musí prostě být úplně autentický, aby ho ten divák přijel.
V každém případě je to vlastně ale alternativní scéna a ta hlavní scéna je divadlo Jiřího Mirona, které prošlo, jak jsem říkala, velkou rekonstrukcí, ale také i tou po stránce technologické. Jak jsi spokojená s úrovní toho divadla, jak se daří realizovat vše, co si, dejme tomu, v tom vašem souboru opereta, muzikál umanete?
ta rekonstrukce, abych začala tou rekonstrukcí, ta vlastně nesmírně zkvalitnila přípravnou část všech muzikálů, všech produkcí, které děláme. My jsme dostali novou zkušebnu orchestrální, která je nádherná, je tam klimatizace, je to odhlučněné, dá se tam natáčet, zostalo se tam pro nás nové natáčecí studio. My dokonce teď uvažujeme u dalšího muzikálu, který chystáme, že propojíme tu zkušebnu s divadlem 12 a budeme moct mít na malé scéně velký orchestr, který bude doprovázet, protože to technologicky všechno jde. Zkvalitnil se baletní sál, udělal se úplně nový. Máme novou podlahu na zkušebně, máme nové kanceláře. Je ta opravdu ta přípravná část, se nesmírně zkvalitnila. Co se týká jeviště samotného, tam máme nové vybavení světelné. Ten světelný park je opravdu vynikající. V dnešní době srovnatelný s jakýmkoliv jiným evropským divadlem podobného typu. Nicméně je taková ta velká rekonstrukce těch jevištních technologií, abychom měli nějaké hydraulické stoly, které třeba nám umožní lépe vyměňovat rychleji prostě scénosled a podobně. Ten se teprve chystá, ten ještě není úplně za námi. Ale vlastně i ta část, která je pro tu přípravu, nám strašně pomohla v té přípravě muzikálu.
To je něco, co v podstatě návštěvník divadla nevidí, ale ty výsledky potom ano. Vy prý operetou, muzikálem nejvíc plníte kasu souborového divadla. Je to pravda?
Já úplně nesleduju to, jak plníme kasu. My jsme takový srdceři a chceme dělat věci, které nás baví a chceme je dělat poctivě a co nejlépe. A pokud to ještě navíc nejvíc plní kasu, tak je to ještě větší radost.
Dobře, ale pohledem vidíš, že je v divadle většinou
je plno. Je to bez ohledu na to, jaký je z toho finanční zisk, si myslím, že to je princip muzikálového žánru, protože to je typ komerčního divadla. Je vyprodaný sál, je divák, který sedí a není tam 100 diváků, kteří přemýšlí o tom, co jim říkáš, ale je tam 600 diváků, kteří s tebou něco sdílí, předávají ti nějakou energii a ta masa lidí, protože nás je hodně na tom jevišti, tam i v tom orchestřišti, celý ten aparát těch lidí, kteří vytváří ten zábavní průmysl, který muzikál je, tak předávají mu nějakou energii, která se mu zase vrací zpátky tím. Myslím si, že to je princip, že hrát pro 100 diváků, to by nebylo dobře. To není muzikál.
O muzikálu, jeho podobách, ale také ještě o operetě a tradičních žánrech, které sloužily k pobavení ostravského publika ještě v letech, kdy Ostrava byla havířským městem, si budeme s Gabrielou Petrákovou Haukvicovou povídat téměř celou hodinu. Budeš vybírat hudbu pro tento pořad, jak je obvyklé? Ty jsi vlastně na úvod vybrala hudbu Jeana Philippa Rameaua. Ku podivu, tedy nebudeme hrát dnes jenom muzikálové melodie, začneme hudbou velmi sofistikovanou, velmi vzrušující, velmi zvukomalebnou, zajímá nás i v tom 21. století.
Je to tak, já mám Jeana Philippa Rameaua od jak živa hrozně ráda, protože on má, nevím, jestli je v tom úplně paralela s tím žánrem, který teď momentálně dělám, ale ta hudba tě baví, nabíjí tě nějakou radostí, ona je prostě dynamická, rytmická, je v ní nějaký kód, který tě nabije nějakou pozitivní energií, už v tom tempo rytmu, kterým prostě začne. Pro mě je to dobíjecí hudba, když je mi smutno, tak si pustím třeba zrovna to, co budeme pouštět teď, a to je ta uvertýra z Galantních Indů, nebo Lezint Galant, nevím, jak by se to přesně přeložilo do češtiny. Mě to vždycky nakopne a dobije mě to a je to taková moje srdcová záležitost.
Hudba Jeana Philippa Rameaua je první výběr mého hosta, vizitka Českého rozhlasu Vltava, dnes s Gabrielou Petrákovou, která je šéfkou operety muzikálu Národního divadla Moravskoslezského, ale také režisérkou a také dramaturgyní. Já tě znám ale úplně ze všeho nejdřív jako studentku, zpěvačku, někoho, kdo se pokoušel zpívat a docela rychle po studiu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě odešel do té divadelní praxe. Musím říct, že kdyby mi někdo řekl, že povedeš operetu muzikál a že se budeš věnovat operetní a muzikálové režii, tak bych tomu tenkrát nevěřila, protože tvé ambice byly jiné, tvé ambice byly zpívat. Vzpomeň na ty začátky, prosím.
No, nebyly vůbec jednoduché ty začátky. Já jsem měla naplánovanou vlastně tu dráhu divadelní trošičku jiným směrem. Vždycky jsem tíhla k nějaké syntéze, k něčemu komplexnějšímu. Od malička jsem chodila do výtvarky, na klavír a ještě někam zpívat. rodiče oba dva divadelníci, tatínek činoherec, maminka zpěvačka. Vždycky to divadlo pro mě byla komplexní záležitost, ale měla jsem určité životní období, ve kterém jsem chtěla být sama interpretem a ne tím, kdo to vytváří, ty věci na tom jevišti. Úplně jednoduše ten osud to prostě zařídil za mě, protože já jsem úspěšně, jak to určitě všichni slyšíte i teď, přišla o hlas, to bylo takhle jednoduchý. Najednou prostě se ta cesta tady toho mého působení na jevišti a předávání něco někomu dál z pozice interpreta se úplně přirozenou cestou prostě znemožnila. A mně se otevřel neskutečný obzor v tom, že najednou vedle toho, kdy mi to ze začátku přišlo jako konec světa, tak se mi otevřel obrovský obzor v tom, že já vlastně vůbec nejsem závislá na takhle těch dvou malých svalech v krku, které prostě v mém případě teda jako vypověděly službu po 5,5 letech a můžu dělat úplně cokoliv, co budu chtít. Tak jsem přemýšlela 2 roky v tom období, co by mě tak asi nejvíc bavilo. A zkoušela jsem se na to dívat, na to divadlo z různých úhlů a přihlásila jsem se na přijímací zkoušky do Prahy a do Brna. Dostala jsem se na obě dvě školy a nastoupila jsem na operní režii na HAMU k panu profesorovi Miloši Nekvasilovi, který mě natchnul pro operní režii, který mě natchnul pro režii vůbec, naučil mě přemýšlet v režii, což je, myslím si, úplně klíčové. A věděla jsem od toho momentu, kdy jsem se s ním setkala, že chci dělat hudební divadlo, že to nemusí být úplně striktně opera, ale že prostě moje parketa je něco, co souvisí nějak s hudbou a ty kořeny tatínkovi, ta činoherní větev té rodiny, prostě něco, co to kloubí dohromady. Takže se to tak pomalinku profilovalo a do toho vlastně 5. ročníku na HAMU už bylo celkem plus minus jasno, že to asi nebude úplně čistě opera, ale že to bude prostě něco hudebního, že to nějaké takové hudební divadlo bude a pak už jsem šla sem do Ostravy.
Ty jsi už v Praze spolupracovala s Národním divadlem v Praze, spolupracovala jsi také s dětskou operou, měla jsi na kontě spoustu divadelních představení. Proč jsi odešla do Ostravy? Co tě lákalo na tom vrátit se zpátky, odkud jsi vyšla, zpátky do města, které bohužel většina umělců opouští?
No, já si myslím, že je to chyba, že většina umělců opouští Ostravu, protože tady je divadelní a vůbec kulturní ráj, podle mě. Tohle město, byť možná zvenčí vypadá jako industriální a takové možná šedé a na východě úplně České republiky, tak opravdu, co se týká kultury, je nesmírně bohaté po všech stránkách. Je to město, ve kterém jsem od 5 let vyrůstala a byť jsem rodila Pražačka, křtěná Vltavou, narozená v Podolí, tak jsem od 5 let tady si přivoněla na jaře k Šeříkům a k Chemičce hned za rohem a to město mi přirostlo k srdci. Když jsem odcházela do Prahy, nebyla jsem si úplně jistá, že v té Praze chci zůstat, byť jsem tam měla příležitosti, protože od 2. ročníku na Hudební akademii muzických umění jsem dostala angažmá jako asistent režie v opeře Národního divadla, což byla nádherná práce, přenádherná, obrovská zkušenost. Fantastická, obrovská zkušenost. Setkala jsem se i hned s osobnostmi, musela jsem se naučit prostě, jak jednat s autoritami, jak vůbec ten celý kolos divadelně funguje. Když děláš asistenta režie, tak si opravdu holka pro všechno, ty děláš úplně všechno. Někde pracuješ samostatně, protože ti třeba nepřijede režisér a ty naučíš, já jsem měla v Kouzelné flétně 15 výměn hlavních rolí za tu dobu, co jsem tam byla a musíš to s těmi lidmi naskoušet a máš za to zodpovědnost, že na tom jevišti ti lidé budou dělat to, co mají, že dostanou nějakou průpravu k tomu, o čem ta role je a tak dále a tak dále. Absolvovali jsme mnoho zájezdů po zahraničí, kde taky se člověk naučí strašnou spoustu věcí, jak fungují jiná divadla, jak zrychlí ten čas té přípravy a tak dále. Ta práce byla úplně skvělá a ve mně pořád někde pulzovalo to, že jsem člověk, který buď to bude vždycky, myslím si, že dobře sloužit té věci, anebo ji bude sám nějakým způsobem formovat a vytvářet. A obojí se nedá dělat dohromady. Takže když jsem potom nastoupila na mateřskou dovolenou, protože jsem čekala první dítě, tak už jsem se po té mateřské dovolené nevrátila zpátky do Národního divadla jako asistent režie opery. A spíš jsem čekala, jestli ten osud zase něco jako sešle a vlastně po asi necelém půl roce, kdy jsem vůbec nevěděla, co se mnou bude, jsem dostala nabídku od Jiřího Nekvasila,
který se stal mezi tím ředitelem
tady Národního divadla Moravskoslezského. A to teda musím říct, že jeho odvaze dodnes jako děkuju. Protože volal téhleté holce jako po škole a poté mateřské dovolené, jestli nechce dělat šéfa operetně muzikálového souboru v Národním divadle Moravskoslezském. Tak to zas byl osud. To prostě kto štěstí k tomu patří, si myslím.
Takže se zvrátila do Ostravy. Zhruba kolem toho roku 2010, tak, předpokládám.
Ano.
Tak pojďme si říct, do jaké míry se musela potýkat s dědictvím Josefa Kobra a celých těch estrád, veškerých těch kabaretů, těch show, které vyrostly vlastně z 70. 80. let. Josef Kobr byl v operetě a tenkrát ještě Státního divadla v Ostravě v letech 1947 až 1995. A v těch 80. letech byl uměleckým šéfem a podotknu operety. A ty si vlastně přinesla do tohoto města muzikál. Jak to bylo náročné a do jaké míry potom ten muzikál převažoval nad tou operetou? A když jsem v úvodu mluvila o repertoáru, současném repertoáru sezóny 2021-2022, tak jsem bohužel žádnou operetu nenašla. Tak pojďme si říct něco o tom zlomu, kdy jsi v roce 2010, jak ty sama říkáš, docela neskušená, velmi mladá.
Úplně neskušená, jo, to si řekněme úplně na rovinu.
Začala řídit docela velký soubor a s silnou tradicí tady v Ostravě.
Já bych začala muzikálem. Není pravda, že se tady nedělal muzikál. Já jsem sama v jednom účinkovala, bylo to Zpívání v dešti, teda jsem dělala ještě jako konzervatoristka, mi bylo myslím 20. A těch muzikálů tady vznikla celá řada. Oni se interpretovali hodně jinak, než jak je teď děláme my. Tady šlo spíš o interpretační tradici, která byla zakotvená v operetě a v operetním vnímání divadla. To není vůbec nic špatného, jenom je to úplně jinak. To znamená Hrabě Monte Cristo, Michela Legrána s Karlem Čepkem. Tady těch muzikálů byla celá řada.
A v čem je to jinak, Gabriel?
V té lineárnosti toho muzikál je syntetické divadlo, kde ten jeden člověk, který je na tom jevišti, musí zpívat, musí tančit a musí hrát. Musí zpívat přirozeným hlasem, který ti umožňuje nějakou emoci, to znamená se zvučí, aby nemusel používat tolik rezonance
a vibráta,
které ten hlas ti neumožní potom prostě do něj dát tu emocionální, nemůžeš si tam vzdychnout, nemůžeš to zaspívat špinavě nebo škaredě, protože máš špinavou náladu. Do toho ten člověk musí být činoherně zdatný a do toho musí se umět hýbat. Neznamená to, že každý člověk, který dělá muzikál, musí všechny ty tři položky mít úplně perfektně, na 1000%, ale musí umět nakombinovat tak, aby byl přesvědčivý a autentický na tom jevišti. A muzikál je psaný jako vyprávění příběhu, jako film, jako filmový scénář, který se ale odehrává v jevištních, v divadelních technologiích a divadelním vyprávěcím způsobem. A jede od A do Z. Ty řekneš něco a pokračuješ ve zpívání a pak k tomu přidáš nějaký pohyb, který vyjde z té emoce nebo z té nálady nebo z té situace, ve které jsi.
Je to film?
Je to v podstatě film na jevišti. I v těmi střihy, které ten muzikál má, v operetě máš v prvním jednání jednu scénu, ve druhém jednání to představíš trochu a jedeš v tom. A v tom muzikálu stříháš. Bídnici mají 620 proměn. To znamená, je to film na jevišti a ty jdeš s tím člověkem a s tím příběhem, nikde nic neopakuješ, pořád prostě jedeš dál. Operetní interpretace. Mám dialog nějaký, ve kterém si sdělím nějaké věci a zatím následuje nějaký formální duet, který je důležitý, jak ho zaspívám krásně. Většinou je napsaný v poloze, která ti neumožní ani do nějakého přirozeného způsobu zpívání jít. Nemáš mikroport, takže musíš prostě přejít přes orchestr. A znovu to, co jsi v tom dialogu řekla, zopakuješ v tom zpívaném čísle a pak přijde baletní vsuvka. No. Je to krásné interpretovat skvěle v dnešní době operetu. Klobouk dolů pro všechny, kdo to umí a kdo to dělají skvěle, protože to je opravdu ta forma udržet ji tak, aby byla kvalitní. To je nesmírně těžké a v podstatě je to velice krásné, ale je to úplný opak toho, co je muzikál.
Jak se ti podařilo prosadit všechny ty změny? To byla ta 10. léta.
Tak se vracíme k roku 2010, na který já jsem se chtěla vyhnout, ale nevyhnu, dobře. V roce 2010 to bylo nesmírně těžké. Došlo k reorganizaci celého vlastně souboru. 33 lidí dostalo výpovědi. To je něco, za co přijdu určitě do pekla, protože musíš prostě 33 lidí poslat na chodník s vědomím toho, že nevíš vůbec, co s nima bude. A je to fakt strašné. Nepřeju to nikomu, ale stalo se to, bylo zrušeno mnoho míst a muselo k tomu dojít. Ta nálada v tom souboru vůbec nebyla dobrá. Lidé byli velmi rozezlení, byli postaveni proti tomu. Naštěstí tenhle ten kraj, ve kterém jsme, je velmi čestný. Tenhle kraj je velmi rovný a velmi čestný. Oni když viděli, že je čeká práce a když viděli, že s nimi chceme pracovat, že to není žádný náš kapric, že to není žádný náš výmysl, že je to prostě jenom nějaká změna. Prostě přišla změna v době. Tak vlastně všichni ti, kteří zůstali v tom souboru, jakože jich bylo hodně, tak to začali brát. A s těmi prvními úspěchy muzikálu, které přišly z Edith a Marlene, s Josefem a jeho úžasným pestrobarevným pláštěm, nás začali brát čím dál tím víc. My jsme v nich získali, říkám to v množném čísle, protože jsem ten soubor nebudovala sama. Jsme získali u nich autoritu tím, co s nimi děláme, tím, jak je vedeme, tím, kam jdeme. A najednou, protože všichni chceme být oblíbení, všichni chceme, aby se na nás chodilo, všichni chceme, aby nás lidi měli rádi. A to si myslím, že se stalo. Já si myslím, že jsme si získali důvěru diváka a tím pádem ten lakmusový papírek pro toho herce, pro toho interpreta i pro toho člověka v tom orchestřišti, pro všechny ty lidi, kteří ten žánr dělají, byl jednoznačný, prostě je to dobře.
Dávalo to smysl.
Dávalo to smysl. A oni to přijali, zaplať pán Bůh za to. Ale myslím si, že úplně nejdůležitější věc, která v dnešní době mě trošičku malinko schází i ve společnosti, je určitá míra pokory a nějakého respektu vůči tomu, co bylo, vůči té minulosti. Vůbec to neházet do koše, nedehonestovat to, protože proč? Ta éra byla neskutečná, byla slavná. Já pány Brázdu a Kobra do dneška obdivuju, protože se jim podařilo něco neskutečného. Oni opravdu proslavili operetní žánr a tenhle ten soubor proslavili po celé České republice. Ten byl vyhlášený, že tady v Ostravě se dělá opereta. Přišla změna a já doufám, že se mi aspoň z jedné setiny podaří prostě tenhle ten soubor nějakým způsobem, podobným způsobem mu najít místo takhle na tom výsluní, stejně jako se to podařilo těmhletým dvěma bardům ostravským. A bez toho respektu a bez té pokory k tomu, co bylo, by se to asi nepodařilo.
Mluvíš o souboru. Kolik těch tvých spolupracovníků tvoří ten stálý soubor? A do jaké míry vlastně využíváš trendu poslední doby, že si zveš ty hvězdy, že si zveš ty solisty, ty, kteří vlastně jsou tou vlajkovou lodí potom celé té inscenace?
To je od začátku, nás zůstalo v celém souboru, včetně orchestru, nás zůstalo 55 a je to včetně správy souboru.
No, to není moc.
To znamená, je nás fakt malinkatě. To má své výhody, protože muzikálový žánr se obsazuje typologicky. Každý ten muzikál má jiný charakter. Některý je poprokový, některý je více klasický, je výhodnější do značné míry mít stále jádro a mít k tomu možnost doobsadit dle potřeb toho muzikálu, který děláš, na to toho vhodného člověka. Myslím si, že je to úskalí všech repertoárových divadel po celém světě, protože muzikál se většinou dělá projektově. Ty kreace muzikálové, kdy vzniká něco nového, vzniknou jenom pro to divadlo, kde se třeba vymění celá podlaha a technologie a pak se tam rok hraje Fantom opery a ti lidé se rok nevěnují ničemu jinému než Fantomovi opery. Repertoárová divadla vedle toho, která fungují, tak mají jeden den kočky, druhý den Jesus Christ Superstar.
A do toho balet ještě třeba.
Do toho balet, činohru. Někdy tam hraje činohra, vedle toho běží malá scéna. To není úplně jednoduché kloubit to dohromady, ale pořád máš v tom muzikálu kočky, máš jiné obsazení než Jesus Christ Superstar, protože jinak zpívají a jsou na ně jiné nároky pohybově než na Jesuse. A když vedle toho nasadíš ještě klasickou operetu, tak máš tři různá obsazení, kde máš nějaké jádro, které dělá pořád všechno a do toho máš ta specifika obsazená tak, jak potřebuješ. Kdyby nás bylo o trochu víc, abych se vůbec nezlobila, protože v orchestru je 23 lidí v současné době a myslím si, abychom pokryli úplně komplet celý repertoár, že by nás mohlo být o něco malinko víc a naše kompany interní muzikálová má 9 lidí.
Pojďme teď přerušit naše povídání hudbou. Ty ses mi svěřila, že miluješ Leoše Janáčka.
No.
A že by si chtěla si někdy zaspívat Jenůfu. A tak to už se asi nestane. Necháme ji zaspívat Evou Dřízkovou, Jirušovou, protože si vybrala jednu z nejdojemnějších částí celé opery. Dám ti slovo.
Je, no, já miluju Leoše Janáčka, protože já neznám jiného skladatele. Možná je to moje neznalost jenom, ale já neznám jiného skladatele, který má tak zasazený život a pravdivost v každé notě, kterou prostě napíše. Tam není nic navíc, tam je všechno úplně přesně na místě, tak jak má být. A její pastorkyňu nebo Jenůfu miluji kvůli těm konsekvencím, které kolem celé té opery jsou. Já v tom vidím život Leoše Janáčka, je to tak zasazeno ve druhém dějství. Já ho vždycky celé probrečím, druhé dějství, když se na ně dívám nebo když ho poslouchám. A tuhle tu árii jsem vybrala, protože miluju ten moment a přijde mi to prostě z hlediska toho dramatu a té výstavby dramatu, že kdyby se tohle někdy podařilo v budoucnu, v muzikálu, tak by to, myslím si, byla cesta pro muzikál 21. století. Spojit dohromady ten dramatický okamžik, kdy ta kostelnička zavře kříž a vezme na sebe boží moc, vezme malé dítě, zdravé týdenní miminko a rozhodne se, že zasáhne ona sama a jde ho utopit. To je šílené. A do toho se vzbudí Jenůfka, která zjistí, že je večer a že smí odbednit okeničky. A modlí se za to malé miminko, aby bylo zdravé, aby bylo živé, protože ho miluje. A v ten samý moment ty si představuješ u té její modlitby, kdy ona klečí v prostřed jeviště a zpívá, si představuješ, jak ta kostelnička jde tou zimou, tou chumelenicí a háže to děcko pod led. A tahle ta kombinace, ve které prostě brečíš a máš husí kůži a to je takový dramatický moment s touhle lirickou, kterou za chviličku uslyšíme, s touhle lirickou modlitbou, který mi přijde výsostně divadelní, přijde mi opravdu artificiální a přála bych si, aby někdy něco takového někdo napsal v muzikálu.
Tak Leoš Janáček, Zdrává z královno, zpívá Eva Dřízková Jirušová. Leoš Janáček, záležitost hudební, kterou můj host Gabriela Petráková-Haukvicová, která Leoše Janáčka miluje, Zdrává z královno, modlitba z Jenůfy, z druhého dějství, zpívala Eva Dřízková Jirušová. Opět jsme v Ostravě. Gabrielo, ty jako šéfka operety muzikál, máš problém s tím získat pro představení, která si společně s kým, s Jakubem Žítkem, dáváte dohromady, teď si říkala, že žiješ už někdy v roce 2025, je problém sehnat muzikálové pěvce, angažovat je, pěvkyně, herce, tanečníky, všechno dohromady. Jak jsme na tom v České republice s muzikálem?
Máme čím dál tím lepší interprety. Vychováváme si je postupně. My jsme začali s tou interpretací muzikálovou, tak jak se to dělá jinde ve světě, jsme začali o dost později, než se začalo v západní Evropě. Myslím si, že skutečně až po revoluci, až po tom 89. roce, kdy přišli bídníci do divadla na Vinohrady, kde hned tu první produkci muzikálovou přijel supervizovat přímo Cameron McIntosh. A trošičku jsme se to know-how, jak se ten muzikál ve světě dělá, učíme se to posledních 35 let. Ve světě je muzikál běžnou záležitostí a ta interpretace se přirozeně vyvíjela od roku 27, od prvního muzikálu na Broadway. To znamená, jako jsme ve skluzu, je to tak, že jsme ve skluzu. Ale myslím si, že jsme velmi dobří pilní žáci a že to rychle doháníme. Není to až takový problém, je to vlastně čím dál tím jednodušší. Ze začátku, když jsem sem nastoupila v roce 2010, začali jsme dělat konkurzy, to se taky úplně všem nelíbilo, ale bylo to nutné, protože některé věci musíš vidět a slyšet na místě a pracovat s tím člověkem, aby zjistila, jestli z něho v něm probudíš to něco nepopsatelného, co ti v jiné roli prostě nepředvedl. A někde to máš zkrátka v licenci, že musíš toho člověka natočit a někam ho poslat a schválit ho někde ještě úplně jiný.
Skutečně? To se
ano,
tak
ano.
To děje?
To se takto děje. To je velmi natvrdo. Jo, tam opravdu není nic zadarmo.
To je show business.
Přesně tak. A byl to třeba trošku problém, že o nás nikdo nevěděl. Nikdo se k nám, prostě bylo problém. Museli jsme někam volat, zvát lidi, pojďte sem. Ale já řeknu jeden příklad za všechny. k nám přišel na konkurs, aniž bychom o tom věděli, na roli Čev do muzikálu Evita Andrew Lloyd Webbera Tomáš Savka. Vůbec nic jsme o něm nevěděli, nevěděli jsme, že přijde, najednou nám tam přišel Tomáš Savka, že by to chtěl dělat, zaspíval to takhle krásně, tu roli dostal, od té doby dostal za ní mimo jiné Thálii, od té doby s námi spolupracuje doteď, v podstatě je náš Tomáš Savka a dostal se tam díky tady tomuhle konkurzu, na který sám dobrovolně přišel. A v dnešní době je to tak, že lidé u nás chtějí dělat a už máme daleko větší možnosti a větší výběr, než jsme měli před těmi 11 lety.
Tedy můžeš si vybírat. S Jakubem Žítkem, jak to vlastně funguje? Jaký je ten poradní orgán? Škaredé slovo, ale kdo rozhoduje o tom, kdo bude zpívat, z čeho se skládá ta, nebo z koho se skládá ta konkurzní komise?
Konkurzní komise, to není konkurzní komise. To, nemám ty oficiality vůbec ráda, protože za prvé jsem z divadelní rodiny a myslím si, že každá ta inscenace a každá ta role si vybere toho svého interpreta nakonec sama. Jinak to nemůže fungovat. A my tomu jenom tak trochu jako pomáháme. Obsazování rolí do inscenací dělá vždycky ten, kdo dělá hudební nastudování, to znamená dirigent, hudební ředitel, ale dirigent, šéf, dirigent té inscenace, režisér té inscenace a dramaturg té inscenace. A já ho posvětím, když to sama režíruju, tak samozřejmě dělám i ten výběr. A já ho posvětím a nebo do toho vnesu nějaký svůj nápad nebo návrh. Je to většinou dost složitá alchymie dát dohromady kvalitní obsazení celé hry, protože ti musí fungovat každá jedna role. V celé té syntéze každá ta role má nějaký jiný požadavky na sebe a zároveň ti musí fungovat ten celek, tak aby ti lidé i chemicky na sebe nějakým způsobem byli navázáni, protože fungují 2,5 hodiny pohromadě na jevišti a jich tam hodně. Většina muzikálu má prostě 40 lidí na jevišti pořád. A každý ten poslední člověk z té kompany drží toho hlavního představitele a pomáhá mu, aby mohl svítit potom v té své ústřední árii, kterou tam má. Muzikál je pucle, který se skládá dohromady, prostě z každý ten dílek je stejně důležitý. A pak to má samozřejmě v tom, co nabízíme divákovi, nějakou hierarchii, ale od toho nejkrajnějšího článku, prostě když ti chtěný jeden dílek chybí, to pucle není celé. Takže obsazování muzikálu je nesmírně složitá záležitost, kde ti musí sedět ten člověk typologicky, musí ti sedět barvou hlasu, rozsahem hlasovým, musí ti sedět herecky na tu věc věkově a musí sedět s těmi ostatními partnery na tom jevišti. Není to jednoduché.
No a pak třeba musí mít ještě čas, protože se může stát, že vy si naplánujete, dejme tomu příklad, 15-20 představení a je to trhák, to představení je pořád vyprodané, takže vlastně nastavujete, i to se stává?
Stává se to. Stává se, teď třeba v době covidu se stávají i takové věci, že máme za 6 dní novou Máriu ve West Side Story. A mimochodem skvělé, Patě Janečková ji nastudovala za 6 dní a fakt výborně.
A Patricia Janečková bude zpívat.
Ano. Už zpívá a udělala to krásně, ale prostě stalo se to tak díky covidu, díky prostě nemocem a tak dále, že se stane, že máš prostě záskok. Což není úplně jednoduché, protože ta muzikálová role, na to nastudování nemůžeš mu poslat DVDčka, ať se na to podívá, večer to jde hrát. Ty to s ním musíš na tom baletním sále, na těch korepeticích, na té zkušebně to s ním musíš fakt jako krok po kroku prostě celé naskoušet s tím člověkem. Klobouk dolů za 6 dnů, to je super.
My si teď pustíme jinou muziku, jiného žánru, než jsme dosud poslouchali. Stála si o to, aby zazněl hlas Marie Zamory. Kdo to je Maria Zamora?
Marie Zamora je manželka Alana Bublila. Alan Bublil je pán, který s Claude Michel Schönbergem napsal asi nejslavnější muzikál světa Les Misérables, Bídníky, anebo Miss Saigon. A my jsme měli tu čest v roce 2010 ho tady v Ostravě mít a spolupracovat s ním a s jeho ženou, která nám tady narežírovala krásný muzikál Marguerite. To byl první muzikál po tom roce, po tom převratu, po tom roce 2010 dělali. A myslím si, že jsme měli jedinečnou příležitost za tu dobu, co jsme s nimi spolupracovali, být opravdu přímo u zdroje toho know-how muzikálového a oni tady opravdu otiskli nesmazatelnou stopu. Marie je vystudovaná operní zpěvačka po své kariéře operní, kdy stvárnila například roli Muzety, se rozhodla, že se bude věnovat muzikálu. Byla první Cosettou v Bídnicích v Paříži. Tam se seznámila se svým manželem Alanem Bublilem. Dodneška jsou nádherná rodina, mají spolu dva syny, přáteli se s námi, s naším divadlem. A mně se její interpretace muzikálová strašně líbí, protože v sobě kloubí ty dva žánry, které miluju, a to je opera a muzikál. A zaspívá nám Michela Legrána z muzikálu Paraplíčka ze Cherbourgu.
Muzikál Paraplíčka ze Cherbourgu, Marie Zamora, výběr mého hosta Gabriely Petrákové, šéfky operety a muzikálu Národního divadla Moravskoslezského. Trochu si mě opravila v té pauze, říkala si, už říkají jenom muzika. Tak chystají se další změny v Národním divadle Moravskoslezském, co se týká muzikálového operetního a muzikálového oddělení?
To nebude převratná změna. Myslím si, že jsme se snažili opravdu poctivě několik let kloubit dohromady dva žánry, muzikál a operetu. A vlastně jsme si jenom přesvědčovali více a více o tom, že to jsou dva žánry, které když chceš dělat kvalitně, tak se nedají úplně míchat dohromady. A není to ještě úplně věc, která by byla pryč. Já miluju operetní žánr, chtěla bych ho dělat, ale kvalitně. Chtěla bych ho dělat s kvalitním velkým orchestrem, se sborem, který to potřebuje. Chtěla bych ho dělat s operetními interprety. Těch lidí, kteří umí interpretovat i operetu, i muzikál, je strašně málo. Obsadit operetu pro mě znamená mít tam skoro ve všech rolích, ne ženských, ale třeba mužských, mít skoro všechny hosty. Prostě bohužel to tak v dnešní době je. Jsou to opravdu dva naprosto rozdílné žánry. Myslím si, že naše budoucnost je v tom dělat jednu věc, opravdu poctivě pořádně koncentrovat se na ní, rozvíjet se v ní. A u té druhé věci být ve chvíli, kdy to půjde, a udělat ji třeba jednou za čas, ale opravdu kvalitně, se vší tou péčí, kterou potřebuje.
Nehledě na to, že Národní divadlo Moravskoslezské má velmi silný operní soubor, takže vlastně po této stránce divadlo funguje ve všech čtyřech žánrech. Zeptám se na ostravské hvězdy. Ty už jsi mluvila trochu o Tomáši Savkovi. Vím, že jedna z největších hvězd a zpívá také u nás třeba v ostravském rozhlase, zajímá se o ní Česká televize. Natáčeli jste s Českou televizí nedávno představení, které určitě brzy uvidíme na obrazovkách. To je Hana Fialová. To je fenomén ostravský. Tak. Za jakých okolností si objevila tuto zpěvačku?
No, to je všechno věcí toho štěstí a té náhody. Hanička Fialová v době, kdy já jsem sem nastupovala, po té mateřské dovolené a po té vysoké škole, byla členkou operetního sboru. Měla za sebou nějaké dílčí roličky, do kterých ji obsadilo bývalé vedení operetního souboru, a byla členkou sboru. V Netopírovi stála ve třetí řadě na schodech s perem v ruce a zpívala, nevím, myslím, druhý hlas nebo něco takového. Já jsem Hanku znala ještě v době, kdy dělala s country kapelou, protože jsem jí jako mladá holka překládala jednu jedinou písničku, kterou jsem v životě přeložila do češtiny pro tu country kapelu, a věděla jsem, že má belt voice, že má takový specifický prostě hlas, který byť má klasické školení u paní Gebauerové, tak má prostě specifickou barvu hlasu. Když jsme připravovali muzikál Margaret, tak Hanička natočila demosnímky z těch hudebních čísel, která jsme dostali zadány autory, abychom je poslali ke schválení. Natočila je natolik dobře, a to ještě si mezi tím léčila, protože byla nějak nemocná, tak i s tím lehkým chrapotem je natočila natolik dobře, že skončila v užším výběru a nakonec dostala v tom muzikálu hlavní roli s Evičkou Zbroškovou tehdy. Měla to velké štěstí, že spolupracovala přímo teda s tím Alanem Bublilem a s Marií Zamorou. Nedostala ani jednu z premiér, protože je strašně těžké vystoupit z toho sboru a jít do té první liney dělat hlavní roli s autory Bídníků. To je na psychiku strašně náročné. A pozor, ve 40 letech, jo? Ne ve 20, ve 40 letech. A do půl roku ta Hanka Fialová za tuhle tu roli, do které prostě se dostala opravdu shodou okolností jejího velkého talentu a štěstí.
Také tvé pobídky.
A mé pobídky. Byla nominována na cenu Thálie. Ona ji tehdy nedostala, ale byla na ní nominována. Což byl jasný signál toho, že je v ní obrovský potenciál. A když mi potom přišla SMS od Januše Klimši, úplně jednoduchá, Edit a Marlen, Edit Hana Fialová, Marlen Eva Zbrošková s podpisem Januš Klimša a moje odpověď byla kdy. Tak Hanička dostala další obrovskou příležitost jako Edit Piaf a najednou se nám zrodila hvězda. Ono to v ní bylo celou dobu. Ona má obrovský dar přesně toho, že ona oslovuje prostě tou barvou hlasu a tím, co je v ní, tou její svou osobností, oslovuje lidi tím, jak interpretuje, tím, jak zpívá. A myslím si, že by byla obrovská manažerská chyba toho člověka nevytáhnout a nedat mu příležitost, aby mohl zazářit.
Tak a když jsme u těch domácích zdrojů, ty autorské domácí zdroje jste vlastně uchopili teď nedávno. 16. prosince měl premiéru muzikál, za kterým stojí Boris Urbánek a také Jiří Krhut a režisér Vojtěch Štěpánek. To je taky příjemné pracovat s lidmi, kteří jsou vlastně v Ostravě a kteří mohou být kdykoliv po ruce a zúročit to, co tady tomu městu přinesli.
Přesně tak. Jirka Krhut a Boris Urbánek jsou rodilí Ostraváci, jestli se nepletu, ale myslím si, že ano. Oba dva jsou tady místní umělci.
Jazzový, rockový,
populární.
Přesně
tak, ale jsou to místní hudebníci, osobnosti. A Vojta Štěpánek se stal v podstatě součástí tady toho našeho ostravského dění tím, že přijel do Ostravy před několika lety, se stal šéfem činoherního souboru, takže je náš domácí taky. Je to příjemné mít ty lidi v místě konání a nemít je někde daleko a konzultovat s nimi autorskou věc, která na místě vzniká. Ti kluci byli neustále v divadle a ty věci se s nimi řešily i hned na místě. Ještě k těm autorským věcem. Součástí muzikálového žánru je také vlastní tvorba. To patří k tomu žánru. To není jenom interpretování jiných věcí, ale to je i vytváření nových věcí.
Nejenom Broadway.
Přesně tak, všude. Každé i německá divadla podobného typu, jako jsme my, britská divadla repertoárového typu, jako jsme my, která dělají muzikál, i rakouská divadla takového typu, jako jsme my, všechna přemýšlí v té tvorbě, v tom, že ještě uděláme něco vlastního, co patří tady jenom nám, takže my v tom chceme pokračovat dál. A máme další plány, aby po Harpagonovi přišel ještě zase nějaký další autorský titul a tak podobně.
Víc neprozradíš, ale prozradíš, kdo bude zpívat teď Květiny pro paní Harrisovou. A já je naznačím, že to jsou jedny z hlavních hvězd ostravské, předtím operety, dneska tedy muzikálu.
Je to Hanička Fialová a Eva Zbrošková a dirigovat bude Jakub Žídek.
Květiny pro paní Harrisovou, muzikál, který se dává v Ostravě, muzikál, za kterým stojí také pěvkyně Hana Fialová a Eva Zbrušková, orchestr muzikálu a operety dirigoval Jakub Žídek. Hostem vizitky je stále ještě Gabriela Petráková, která je šéfkou operety muzikálu Národního divadla Moravskoslezského. Říkala si, že zpívat muzikál v rodném jazyce je základ úspěchu. Proč?
Musíš mu rozumět. Musíš rozumět tomu, co ten člověk v ten daný moment říká. Za prvé, ti ani nepovolí agentura, se kterou podepisuješ smlouvu, zpívat muzikál v jiném než rodném jazyce. Dává to svou logiku. Ty potřebuješ opravdu perfektně porozumět psychologii té postavy. A ve chvíli, kdyby mluvila a zpívala anglicky, tak přesto, že bys byla dobrý angličtinář, tak bys prostě nepochopila úplně všechno, protože ten jazyk má úplně jiný charakter. Ty musíš trošičku i ty reálie, i ty zvyklosti, které jsou dané pro tvůj jazyk, převést, přebásnit do českého jazyka, do toho jazyka té dané země, aby to bylo srozumitelné, aby to mohlo mít potom opravdu ten dopad na toho diváka co nejautentičtější.
Takže ti překladatelé jsou pro tebe velmi důležití.
Klíčoví, ano.
Tak s kým spolupracuješ?
10 let, 11 let s Michalem Prostějovským, který je také mimo jiném členem naší externí umělecké rady a pomáhá nám, našemu souboru, i s licencemi k různým muzikálům. A je takovým naším i poradcem, protože v tom muzikálu je z nás nejdýl a opravdu si myslím, že to umí a dělá to skvěle. S některými, se kterými jsme spolupracovali, ať to byl Jiří Ornest, anebo ať to byl Jiří Josek, ti už bohužel nejsou mezi námi, což je velká škoda, protože to byli také velcí překladatelé. A teď momentálně mám 2 mladé dramaturgy, takže je zdravím na dálku a je to Hanka Nováková a Tomáš Novotný.
Jak ty často se dostaneš jako šéfka souboru operety muzikálu k tomu, aby se režírovala?
Jednou do roka velkou scénu, povinně, protože musím s těmi lidmi pracovat, abychom na sebe byli napojení. A potom takové ty drobné věci typu beztaktovky, Musical Express z divadla 12 a podobně průběžně dle potřeby.
Možná se někteří ptají, zda máš něco společného při svém příjmení Petráková s muzikantem Martinem Petrákem. Tak máš, jsi jeho manželka?
Mám papír a prstýnek.
A dvě dcery.
A dvě dcery.
Teď se tedy zeptám tebe jako matky na jedné straně a zároveň člověka, který je zodpovědný nejen za velký umělecký a provozní finanční dopad toho, že šéfuješ operetě a muzikálu v Ostravě. Co je stěžejní pro takové skloubení role matky a zároveň velmi zodpovědné funkce v práci, řekněme to takto?
Ještě je něco jiného role matky a ještě něco jiného je role manželky. Já bych to úplně neslučovala, protože to jsou dvě role. Není to vůbec jednoduché, protože ten den má 24 hodin a ty máš tři nějaké funkce, z čehož jedna ti zabere 24 hodin denně a pak ti těch dalších 48 hodin jenom chybí na ty ostatní dvě funkce. A musí se ti to podařit do těch 24 hodin, takže čas je asi klíčové slovo toho všeho a ta vzdálenost, protože můj muž je zaměstnaný v Praze v České filharmonii.
Fagotista.
Je to fagotista v České filharmonii.
Martin Petrák.
Ano, a já jsem v Ostravě. Každý máme v tom městě, ve kterém jsme zaměstnáni 24/7 pořád něco, co dělat. A ten společný čas, a zase ten čas je to klíčové slovo, je vlastně čím dál tím kratší, který spolu trávíme. A já si vždycky vzpomenu na jeden muzikál Šumař na střeše, ve kterém se říká, ryba a pták se spolu můžou milovat, ale kde si postaví hnízdo? A to je trošičku téma těch dvou kariérových manželství, kdy oba dva milujeme práci, kterou děláme. Je to opravdu naše srdcová záležitost, neumíme bez ní žít. A do toho máme společný život a společné děti a tak dále. Není to úplně lehké, ale dá se to.
Říkala jsi, Gabrielo, že už žiješ rokem 2025.
No.
Tak my jsme na začátku roku 2022. Co se uděje během těch tří let?
Musíme plánovat dopředu, hodně dopředu, kvůli licencím, kvůli tomu, abychom si zajistili interprety na inscenace, které připravujeme, na muzikály, které připravujeme. Musíme tu dramaturgii mít prostě pod střechou hodně dlouho dopředu. Je to podobný asi model, jaký bývá v opeře. Já vím, že opera už je teďka možná ještě dál než my, protože potřebujeme mít před sebou nějaký plán, nějakou vizi toho, co budeme dělat, abychom i viděli, kde jaký titul zasadit, co tomu divákovi nabízíme a musíme je mít hodně dopředu zabukované, abychom je potom mohli dělat. Já nemám úplně dobrou zkušenost s vyzrazováním titulů, které děláme, takže nebudu mluvit úplně o konkrétních věcech, ale připravujeme velké muzikálové tituly na jevišti divadla Jiřího Mirona. Chceme pokračovat v linii Kunce a Líveje, nebudu dál zase nic víc zmiňovat, ale aby časem Rebeku nahradil jiný velký titul. Chceme pokračovat v linii Andrew Lloyd Webbera. Chceme se věnovat nadále muzikálu 21. století, který bych se vrátím zpátky na začátek našeho rozhovoru, který má už trošku blíž k tomu Janáčkovi, než dejme tomu ty showbiznisové věci. Tituly, které vznikly mezi lety 2004 a mezi lety 2012, takže opravdu tu úplně soudobou současnou tvorbu muzikálovou, která má svoje zakotvení ve skladebném stylu, v muzice a v nosných libretech. A na malé scéně se chceme věnovat dále dramaturgii vztahových věcí komorního a dotykového charakteru. A plus tam vymyslet ještě nějaké věci, které by byly, dejme tomu, takového, dalo by se říct, komorně kabaretního charakteru, abychom třeba blíže seznámili ty interprety, ale třeba i dirigenty s divákem, abychom představili i trošičku jiné lidi, než které vidíme na velké scéně, zase na dotek na té malé scéně.
Gabrielo, ty za muzikálem si hodně cestovala, věřím, že ještě cestovat budeš, nejen po České republice, ale také i do zámoří a po Evropě. V jaké momentě si řekneš, jako divák, samozřejmě nemůžeš odhlédnout od toho, že jsi v té profesi až po uši, to je dobrý muzikál?
No, to je ale hodně těžká otázka, protože někdy se ti stane, že vidíš věc, o které si řekneš, to má skvělou hudbu, ti lidé to dělají výborně, ten příběh je nosný, co tomu chybí. A někdy vidíš něco, co by ti vlastně nedávalo žádný smysl a pak přijde nějaký okamžik, který tě drapne, neumíš to třeba úplně rozklíčovat, proč, a začne v tobě vyvolat touhu to ještě vidět a ještě to dělat. A dělat to. A věnovat se tomu. Myslím si, že to je věc, která určitě vždycky se snažíme o to, aby věci, které děláme, měly hudební kvalitu. Aby měly nosná libreta. To je základ, to je vždycky. A pak ještě se snažíme vždycky o to, aby to mělo dráp, aby tě to draplo, aby nás to draplo. A pak už riskujeme to, jestli ten náš pocit je správný a jestli je v souladu s tím, co si myslí těch x tisíc lidí, kteří se na to přijdou podívat. Někdy se stane, že se mineme. A to je přirozené. Ale asi bez toho vnitřního pocitu, že tohle musíme dělat, protože nás to draplo, bez té intuice, bychom asi neuměli tu dramaturgii jako jinak skládat. Já bych byla ráda, abychom byli co nejpravdivější.
Hodně zdarů. Děkuji Gabriele Petrákové, děkuji za návštěvu vizitky Českého rozhlasu Vltava a loučí se také Renáta Spisarová.